Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart tog wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Dankie. My Bybel lê oop by Efesiërs hoofstuk 2. Die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Efese. En u sal ook onthou dat die gemeente Efese die eerste gemeente is wat genoem word in die sewe gemeentes wat aan wie die Here Jesus 'n brief laat skryf in Openbaringe 2. Skryf aan die gemeente van Efese en wat die Here dan van die gemeente sê. Maar op hierdie stadium is dit 'n jong gemeente wat Paulus daar in Klein-Asië deur die werk van die Heilige Gees tot stand kon bring, kosbare siele wat gered is, en hy daar 'n gemeente gestig, die Efesiërs gemeente, en hy skryf aan hulle in hoofstuk 2, vanaf vers 1 tot 10 gaan ons saam lees, baie bekende gedeelte. En julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade, is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit is ons nou nie uit julle self nie. En dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hier eindig die voorlesing uit die woord van die Here. Hy seën dit as ook die oordenking daarvan aan elkaar wat hoor, so sê die Here. Kan net so bly sit, buig saam met my die hoof in 'n woord van gebed. Here, ons sê vir u baie dankie dat ons die voorreg het om hier die heel eerste Sondag aand van hierdie nuwe jaar hier by mekaar te kan wees. Dis 'n voorreg, Here. Ons wil nie wonder waar is ander mense nie, ons wil nie dink waarmee is hulle op hierdie oomblik besig en wat hulle doen nie, dit het eintlik nie veel met ons te doen nie. Ons wil vanaand vra dat u vir ons sal help, Heilige Gees, dat ons maar net hand in eie boesem steek, dat ons maar 'n kringetjie om onsself trek, dat ek maar 'n kringetjie om myself trek, en vir u innooi in hierdie kringetjie in, sê Heilige Gees, kom staan in hierdie uur hier by my, en kom deel ook met my in u groot liefde en genade, sodat ek van vanaand af, en hier vandaan verder die nuwe jaar in, en elke Sondag en elke dag, kan wandel deur die geloof, en in die lig van die woord van God, want die woord sê vir ons, dat u woord is 'n lamp vir ons voet, en dis 'n lig op ons pad. En daarom wil ons dan so begin vanaand. Ons wil bid, Heilige Gees, dat hierdie woord waarlik 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad in 2017 sal wees. Hoe die pad sal loop, weet ons nie. Waarheen en watter draai hy sal maak, weet ons nie. Al wat ons weet is, as u ons hand gevat het, dan hou u ons toekoms in u hand. En dan aanbid ons U vir hierdie voorreg en eer ons U. En dankie Heilige Gees dat U neem uit wat aan Jesus behoort en U verkondig dit. U deel dit aan ons mee en Hy word verheerlik en ons word geseën in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil vanaand met U praat eintlik oor 'n baie eenvoudige onderwerp. Eintlik oor 'n onderwerp wat ek dink baie al oor gepraat is. Ek kan my nauweliks indink daarin dat U nog nooit 'n boodskap uit Efesiërs 2 gehoor het. Of 'n boodskap gehoor het of gehoor het oor uit genade is jy gered. Oor die reddende genade van God in Christus Jesus nie. Maar hoe dit ook al sy, weet U, die teksvers, ons teksvers in Efesiërs 2 sê vir ons daar in vers 8 tot 10. En dis die gedeeltjie wat ons so bietjie kortliks na gaan verwys, maar hy sê dit in vers 5 ook, uit genade is julle gered. Maar in vers 8 sê hy, want uit genade is julle gered. Hy sê want, nou daar's mos die paar woorde wat jy in Afrikaans nooit moet mislees in jou Bybel nie. Want, omdat, sodat, daarom, dis woorde wat jy nie moet mislees nie, want as jy dit mislees, mis jy die boodskap wat die Here vir jou in sy woord het. Nou sê hy want, en as jy nou gaan kyk, hoekom sê hy want, en kyk maar, dit is, daar is meer as een keer wat daar staan want, daar is ook meer as een keer wat daar staan maar lees dit maar self in nabedagte, maar kom ons kyk dan net na dit wat ons hier sien, en ek praat met u oor die wonder van reddende genade. Die wonder van reddende genade. Ons sou ook ons sê, die wonder van die genade van saligheid. Die genade van saligheid. Want as ons nou mooi gaan kyk wat hier eintlik staan, dan sê die woord van die Here vir ons, ons het die saligheid deelagtig geword. Alleen uit genade. Alleen uit genade. Niks anders nie. Ons gaan nou meer hieroor sê. Maar kyk net 'n bietjie mooi. Genade is die verskil. Genade is die verskil tussen 'n sondaar se ellendige verlore toestand en 'n kind van God se posisie. Genade is die verskil tussen die verlorene se posisie en die kind van God se posisie. Die enigste verskil tussen die geredde en die ongeredde, as ek het so kan stel, is genade. Genade. Nou sal jy vir my sê, Dominee, wat probeer jy sê? 5 dinge, kortliks, wat ek vir u wil sê oor genade en oor die wonder van God se genade. Die genade van saligheid. 5 dinge. Kom ons kyk in die eerste plek na die bron van genade. Die bron van saligheid. Uit genade is ek gered. Uit genade het ek die saligheid ontvang. Want wat beteken redding? Redding beteken ek het vergifnis van sondes. Redding beteken ek het die gawe van die ewige lewe. Ek is weergebore. Redding beteken ek is nie meer op pad hel toe nie. Ek is op pad hemel toe. Ek het daar die heerlike ondervinding waar ek ontdek het ek is 'n verlore sondaar. Ek verdien die hel. As ek vannag sterf en God sou my in die hel gooi, is dit presies wat ek verdien. Ek verdien nie die hemel nie. My sonde staan tussen my en die Here en as hy my in die hel sou gooi, sou dit nie onregverdig wees nie, want dis wat ek verdien. Ek is 'n sondaar en ek is onder 'n diep oortuiging en bewus van my verlore sondige toestand voor die Here. En ek bekeer my tot hom en ek aanvaar die Here Jesus as my verlosser en saligmaker. Ek kry vergifnis van sondes. Ek word weergebore. Ek ontvang dus die ewige lewe, want God skenk dit. Lewe skenk is geboorte. En ek word weergebore. Ek is 'n kind van die Here. Die verskil tussen wat ek was en wat ek nou is, is net genade. Ek het hierdie saligheid deelagtig geword. Hierdie vergifnis van sondes, hierdie gawe van die ewige lewe, hierdie erfenis wat ek eendag het, want Romeine 8 vers 16 sê, die gees self getuig saam met my gees, dat ek God se kind is, en as ek sy kind is, dan is ek 'n erfgenaam van God, en 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus, sê Romeine 8 vers 16, 17. Nou sien ek dus, die bron van saligheid, waar lê hierdie saligheid, hierdie vergifnis van sondes, hierdie gawe van die ewige lewe, hierdie wedergeboorte, hierdie dat ek kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek weet as ek eendag doodgaan, of as die Here eendag kom, gaan ek saam, ek is sy kind, ek gaan hemel toe. Hoe weet ek dit? Waar setel dit? Waar lê die bron van hierdie saligheid, hierdie sekerheid? Uit genade het ek die saligheid, uit genade is ek gered. Dit sê vir my, iemand moes hierdie saligheid initieer. Iemand moes hierdie saligheid uitwerk en dit initieer. Hy moes dit uitdink, hy moes dit bewerk, hy moes dit moontlik maak, want ek kon nie my eie saligheid uitwerk nie. Ek kon nie my eie vergifnis van sondes uitwerk nie. Ek kon nie my eie wedergeboorte uitwerk nie. Ek kon nie my eie redding bewerkstellig nie. Ek kon myself nie red nie. Iemand het eenmaal die illustrasie gemaak en gesê, daar was eenmaal 'n mediese dokter, 'n fantastiese dokter, 'n genie. Hy was 'n briljante arts, hy was 'n briljante dokter op sy gebied, en hy het duisende pasiënte in sy leeftyd, het hy genees, het hy gedokter, totdat hy die gevreesde ongeneeslike siekte gekry het, en hy kon homself nie genees nie. Hy kon ander mense gesond maak, maar hy kon homself nie gesond maak nie. Jy kan jouself nie red nie. Iemand moes dit initieer. Iemand moes dit uitdink. Iemand moes dit beplan. Iemand moes dit moontlik maak. En dit kon verwesenlik. Dit laat uitwerk, dit laat manifesteer. Saligheid laat uitwerk in die een aan wie hierdie saligheid bedien of toegeken word of toegereken word. Die Here self het dit initieer. Die saligheid het net hy, en net hy kan dit voltooi, net hy kan dit doen, net hy kan dit meedeel. Niemand anders kan die sondaar salig spreek nie. Niemand anders kan die sondaar salig maak nie. Hoe gaan daar die liedjie wat sê, ons noem hom saligmaker, want dis sy regte naam, ek is 'n skip op die lewenssee, nê, oor golwe gaan my weg. Ons noem hom saligmaker, want dis sy regte naam. Net hy, ons kom nou terug hier na toe. Maar nou sien ons, dat die gedagte van saligheid, wat sê die skrif vir ons, van saligheid, hierdie redding, wat sê die skrif vir ons? Die bron is God self, is die Here self. Dis net hy wat dit kan doen. Dis net hy wat dit kan initieer. En wat beteken hierdie genade? Hierdie genade van saligheid. Nou die woord genade beteken onverdiende guns. Onverdiende guns. Met ander woorde, ek het die saligheid deelagtig geword, bloot omdat God aan my onverdiende guns betoon het. Onverdiende guns, ek het dit nie verdien nie. Die guns, hierdie toegif, hierdie oorbuig van God na die sondaar, om hom sy sonde kwyt te skel, en om hom aan te neem en sy kind te maak, en om die ewige lewe te skenk, is onverdiende guns. Dis onverdiende guns van 'n liefdevolle God aan 'n sondaar mens. Dis God wat dit doen. Wat sê Filippense 2 vers 13? Paulus sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hierdie onverdiende guns wat in my werk om te wil soos God wil. En hy werk dit in my Hy werk daar die oortuiging, hy werk daar die begeerte, hy werk daar die nood, daar die behoefte om my tot hom te bekeer en hom as my verlosser te aanvaar. Paulus sê, dis deur God se genade dat ek is wat ek is in 1 Korinte 15. As ek vanaand myself as kind van die Here reken, dan sê ek saam met Paulus, dis net deur sy genade dat ek is wat ek is. Dis net deur sy genade dat ek is waar ek is. Dis net deur sy genade dat ek is wat ek is. Net genade, anders was ek nie hier nie. Anders was dit nie so nie. Net genade, onverdiende guns. Onverdiende guns. Hierdie saligheid kom as 'n onverdiende guns na die sondaar. Net die Here self kan dit initieer en bewerkstellig. Maar die teks gaan verder, hy sê ook, dis nie uit ons self nie, dis nie 'n selfdoen aksie nie, is nie 'n DIY, nee, jy weet ons wat is 'n DIY, nee, is ek reg, DIY, nee, do it yourself, nee, dis nie 'n DIY job nie, excuse die uitdrukking, dis nie 'n doen dit self, dis nie 'n selfgemaakte ding nie, dit is nie, dit kan nie, dit mag nie, dit sal nooit wees nie, saligheid sal nooit een mensgemaakte, selfgemaakte, een DIY wees nie, nooit, in der ewigheid nie, nooit, goeie werke, mense, jy weet, daar is mense wat asketies leef, hulle onthou hulle van verskriklike dinge, dan is daar ander wat hulle kerf en sny en pynig en wat, alles om hulle Godse aandag te trek. Weet jy, ons hoef glad nie hierdie snaakse goeders te doen, om die aandag van die hemel te trek nie. Jy moet net herken, jy moet net besef wie jy is en wat jy is, sonder Godse genade, en jou voor Jesus buig, as die Seun van God, as jou verlosser en saligmaker. Ons gaan nou meer weer terugkom hier naartoe. Wat sê Paulus? Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, hy sê, want is goed en aangenaam voor God ons verlosser, ons saligmaker, wat wil hê, dat alle mense gered word, dat alle mense hierdie saligheid deelagtig word. Die Here wil graag hê. Ek en Frank staan net hier en praat voor die diens, miskien kom die Here in 2017. Kan het nog langer so aanhou? Wat moet nou nog gebeur? Wat in die Bybel moet nog, watter profesie moet nog in vervulling kom? Wat is daar nou nog wat keer dat Jesus kom om ons te kom haal? Alles is klaar vervul, kyk hoe lyk dit, kyk hoe gaan dit, wat keer nog? Toe sê ek vir hom, broer, weet jy wat, elke keer as ek so reeks dienste of ek is so beweeg, deur ons kerk, deur die genade van die Here, en daar bly siele achter, en hulle neem Jesus aan, hulle kom tot bekering, dan sê ek, hierdie siel is die rede waarom Jesus nog nie gekom het nie. Hierdie siel is die rede waarom Jesus nog nie gekom het nie. As hier in 2017 in hierdie gebouwkie, sondaars na 'n aand of 'n oggenddiens moet agterbly of die dominee moet bel om hulle te kom sien of wat ook al, om hulle saak met die Here reg te maak en om Jesus te vind as verlosser en saligmaker, om hulle saligheid te ontvang en deelagtig te word, dan is dit die rede waarom Jesus vanaand nog nie gekom het nie. Jy is dalk vanaand in hierdie diens, omdat Jesus ook vir jou wag. Hy kon in 2016 gekom het, maar het geweet jy gaan vanaand hier sit, en jy gaan vanaand hoor, dat jy alleen in die hemel kan kom, as jy hierdie onverdiende guns van die Here in Jesus Christus ontvang het, het jy al. En nou klink ek verskriklik hard en liefdeloos, nee my vriend, ek is ernstig. Weet jy, iewers op hierdie aarde gaan 'n siel tot bekering kom, en nie te voor Jesus gaan kom. Ek meen, ek weet wie was die eerste persoon wat tot bekering gekom het na die kruisiging. Hy het langsom gehang. Maar ek weet nie wie is die laaste persoon wat op hierdie aarde tot bekering gekom voor die basynblaas nie, ek weet nie. Maar iewers moet 'n siel tot bekering kom net voor die basyn gaan blaas. Maar dis goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat almal gered word en ons weet hulle word nie. Maar jy is dalk een van die vir wie Jesus nog wag vanaand, nog gewag het. Waarom lewe jy nog vanaand? Jy kon in 2016 gesterf het. Ek meen, ons het begrafnisse gehou, hier kort voor die einde van 2016. Hier kort voor die einde is iemand hier uit die gemeente uit weg. Dit kon jy wees. Hoekom nie? Die genade van die saligheid hang vanaand oor jou. Die genade van die saligheid hang vanaand oor jou. Want is goed en aangenaam voor God, ons verlosser. Wat sê hy? Wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 16? Hy sê, terwyl ons weet, dat die mens nie geregverdig word, uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Terwyl ons dit weet, jy kan jou eie saligheid nie uitwerk nie, is nie 'n DIY nie, terwyl ons dit weet, net deur die geloof in Jesus, het jy al tot geloof in Jesus gekom, geloof wat jou die saligheid gebring het, geloof wat jou tot redding gebring het, geloof wat jou tot vergifnis van sondes en die deelagtig word van die ewige lewe deur wedergeboorte, het jy dit al? Die genade van saligheid. Ek kyk verder, ek sien in die tweede plek, dat daar is voorsiening. Ek sien die bron, by die Here alleen. Ek sien die voorsiening van hierdie saligheid. Ek lees dit hier. Ek sien dit setel in Jesus Christus. Ek sien hier dat hy sê, dat God ons met sy grote liefde, waardeur hy ons lief gehad het in vers 4, waarmee ons lief gehad het, toe ons dood was in ons sondes, het hy ons saam met Jesus lewend gemaak. Saam met Jesus. As jy Romeine 6 gaan lees, dan sal jy sien dat Paulus skryf, en hy verduidelik die wedergeboorte prachtig in Romeine 6. Hy sê, ek het gelykvormig geword, ek het my vereenselwig met Jesus aan die kruis. Hy sê, by my bekering, het ek myself saam met Jesus sien hang, en ek het gelykvormig geword aan Christus en sy dood en sy kruisiging, en dis is ek ook saam met hom begrawe, en ek het saam met hom opgestaan in die nuwe lewe. Ek het myself in Christus sien sterf as 'n sondaar, maar ek het myself ook in Christus sien opstaan deur die nuwe geboorte. Hoor wat sê hy? Ons word nie geregverdig deur die werke van die wet nie, maar deur die geloof in Jesus Christus. Die voorsiening van saligheid is in Jesus Christus. Hy het hom gegee. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Romeine 6 vers 23. Die geskenk van God. En ons maak wedergeboorte 'n verskriklike moeilike ding. Wat is dit om weergebore te word? Wat is geboorte? Geboorte is om lewe te skenk. Ons sê die ou vroukie het lewe geskenk aan 'n seun. My moeder het op 9 Januarie aan my die lewe geskenk. Ek is gebore. Sy het aan my hierdie lewe geskenk. Sy kon nie aan my 'n ander een skenk nie. Sy het na my hierdie sterflike een geskenk, wat eendag gaan sterf. Maar God skenk onsterflike lewe aan my, want hy skenk sy seun, en sy seun is die ewige lewe. Hy sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. God skenk die ewige lewe, maar om lewe te skenk is ons geboorte. My moeder het hierdie lewe geskenk, God skenk aan my wedergeboorte, hy skenk aan my ewige lewe, toe hy vir my sy seun gee, en die oomblik toe ek die seun ontvang, die oomblik toe ek die seun aanneem, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle, mag om kinders van God, die oomblik toe ek Jesus, as 'n sondaar in my nood, aanvaar en ontvang in my hart en my lewe deur geloof, geloof is die enigste hand, wat kan vat, wat God gee, ek kan niks anders, op geen ander manier, van God af ontvang en vat in my eie maak, met geen ander hand, as met 'n geloofshand. Geloof is daar die hand, wat uitsteek, na die hand, wat van God wat gee, en hy gee sy seun, so lief het hy my gehad, Johannes 3:16, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom nou vat, wat God gee. Jy het al die illustrasie gehoor van die dominee, wat die R5 uit sy sak uitgehaal het, en gesê het, wie wil hierdie R5 hê? Ek het dit al gedoen in my gemeente. Ek het R5 uitgehaal by 'n kinderdiens en gesê, wie wil hierdie R5 hê? Wie wil hom hê? Jy sal my nie glo nie. Daar is baie min wat hulle hand opsteek en sê, ek wil hom hê. Maar die ouetjie wat wel sy hand opsteek, dan sê ek vir hom, Pietie, kom hier, kom hier naartoe. Nou kom en dan sê ek, hier is jou R5. Oh, sê die ander, as ek geweet, die dominee gaan hom regtig gee, dan het ek ook my hand opgesteek. Net hy wat glo en kom haal, sal kry. Die woord sê so. Hy het hom gegee, maar wie kom haal hom? O, die voorsiening van die saligheid in Jesus. Wat sê Handelinge 4 vers 12? Want daar is geen ander naam onder die hemel, onder die mense gegee, waardeur ons die saligheid, waardeur ons gered moet word nie. Geen ander naam onder die hemel, onder die mense. Nie Boeddha nie, nie die Tokolosi nie. Jy kan hom 'n naam gee, net wou nie Mohammed nie. Gee hom 'n naam. Geen ander naam onder die hemel, onder die mens gegee, waardeur ons gered die saligheid kan kry nie. As jy nie die saligheid deur Jesus kry nie, het jy dit nie. Niemand anders nie. Die voorsiening van die saligheid in Jesus. In Jesus. Wat sê Romeine 3 vers 24? En hulle word deur sy genade. Hoor nou, hulle word deur sy onverdiende guns, sonder verdienste. Hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing, wat in Christus Jesus is. Hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing, wat daar in Christus Jesus is. Daar is nie verlossing buite Jesus Christus nie. Die voorsiening van die saligheid setel in Jesus, die enige gebore seun van God, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, begrawe is, op die derde dag weer opgestaan het, opgevaar het na die hemel en weer sal kom. Wat is die aard, die derde plek, van hierdie saligheid? Die aard, die natuur, the nature of this salvation. Wat is die aard van hierdie saligheid? En hier is twee woorde. Hier kom twee woorde uit. Kyk na vers 10. Daar staan, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Ons is sy maaksel. Die Grieks lê die klem op die woordjie sy. Sy maaksel. Niemand anders se nie. Syne. Sy handewerk. Dis sy handewerk. Jy weet, ons kom by 'n ding, dan sê ons, iemand het nou iets gedoen. Hy het nou iets gebreek of iets stikkend, daar op die plaas ook altyd, dan is daar fout of daar is 'n ding, dan sê ons, dan sê my pa, nou wie se hande werk is dit nou? Wie se hande werk is dit? Of daar is iets goed gedoen, iets moois gedoen, dan sê mens, joe, ek wonder wie se hande werk is dit? Want dit is met sy hande gemaak, dis kunstig, joe, wie se hande werk is dit? Hoor wat sê Paulus. Hy sê, 'n kind van God is sy handewerk. Niemand anders sê nie. Deurboorde hande se werk. Sy maaksel, sy skepping, sy meesterstuk. Syne, die klem lê op syne. Ons is syne, sy maaksel, sy maaksel, sy maaksel, syne. Is dit 'n voornaamwoord, nê? Sy. Daar lê die klem in Grieks. Die feit dat die saligheid bestaan en beskikbaar is en my deel is omdat hy dit doen. Omdat hy dit uitwerk, omdat hy dit bewerk. Nou hierdie Griekse woord vir maaksel, die Engels gebruik die woord workmanship, handewerk, sy vakmanskap, sy meesterstuk, die Griekse woord poema, dit kan ook beteken gedig, sy meesterstuk, sy maaksel, sy skepping. Wat sê die woord van die Here? Hy sê ons is sy skepping. Ons is sy skepping. Nou, skepping, die gedagte van skepping, net God kan skep. Skep, die gedagte, die woord van skepping, is om iets uit niks te maak. Nou, jy weet, daar is mense wat sê, daar was 'n Big Bang, en al hierdie goeders. Maar weet jy wat? Ek het nog nie gehoor dat niks kan bang nie. Daar moet iets wees wat kan bang. En niemand kon nog vir my sê wie daai iets gemaak nie. Al kon dit gebang het, maar wat het gebang? Iets. Want niks kan nie bang nie, niks kan nie ontplof nie. Daar moet iets wees wat kan ontplof. Wie daai iets gemaak? As dit dan ontplof het. En dit kon hulle nog nie vir my sê nie, ek het nog nie iemand gekry wat vir my kon sê. Hoe het hulle dit reggekry dat niks kon ontplof nie en toe is daar iets. Toe die niks ontplof, toe is ons allemaal hier. Kyk net, kan jy dit glo? Nee, net hy kan uit niks uit. Net hy kan van 'n niks, kan van 'n sondaar, 'n hemeling maak. Net hy kan dit doen. Hy maak nie. Wat sê 2 Korinte 5 vers 17? Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Een nieuwe skepsel. Hy is nie geoverhaal nie, ekskuus die woord. Hy is nie oorgedoen nie. Hy is 'n nuwe skepping. Net God kan dit nuut skep. In Christus. Dan's daar 'n ander woord wat hy van praat van hy het nou gepraat, ons is sy maaksel, ons is sy meesterstuk, ons is geskep, created. Ons is geskep uit niks. Ons is uit niks geskep. Uit niks. En hierdie saligheid en hierdie vergifnis van sondes, hierdie ewige lewe het God geskep in Christus Jesus. Hy wat God is, het mens geword. Net hy kon dit doen. Net hy kon hierdie saligheid skep uit niks. Daar was nie so iets nie. God het dit initieer. Hy het dit tot stand gebring in sy seun Jesus, saligmaker. Daar gestel, gegee. Created. Nuut. Die vierde gedagte wat ek wil noem, die voorwaarde om hierdie saligheid te kan beleef, te kan smaak, te kan hê, want dit val nie sommer uit die hemel op elke mens nie. Nee, die Here Jesus in Matteus 7 sê, Jesus sê, daar is 'n smal weg met 'n nou poort na die lewe, daar is min, hoor mooi, min wat dit vind. Daar is 'n breë weg met 'n wye poort na die verderf en daar is baie. Hoor my mooi. Nou wil ek vir u vra, watter is die meeste? Die min of die baie? Watter is die meeste? Die baie. Jy weet, as ek R5 het en jy 1000, het ek min en jy baie. Maar as die ou langs jou 20000 het, is jou 1000 ook maar min. Dis relatief, nê? Maar min is altyd minder as baie. En nou sê Jesus, daar's min op hierdie smal weg en daar's baie op die breë weg. En tog is die saligheid vir almal. Wat is dan die voorwaarde vir hierdie baie om ook deel te kan wees van hierdie min, op die smal weg. Wat is die vereiste? Wat is die voorwaarde? En nou sien ons dit. Ons sien dit, hier staan dit, baie duidelik. Hoor nou mooi, wat sê Paulus? Uit genade is julle gered deur die? Uit genade is julle gered deur die? Geloof, nie hande werk nie. Nie wat jy gedoen het vir die Here nie, nie deur jou goeie werke nie, nie deur jou doopsertifikaat nie, klein of groot, besprinkel of onderdompel, nie aan watter kerk jy behoort nie, niks van daai goeders nie, dis mensgemaakte goeders. Deur die geloof, weet jy wat, elke mens is gebore met geloof, daar's nie 'n mens op hierdie aarde wat nie geloof het nie. Selfs die ateïs wat nie aan 'n God glo nie. Hy glo, daar is nie een nie. Hy het 'n geloof. Weet jy wat glo hy? Hy glo vuur brand en hy glo ys is koud. Hy glo dit. Hy het geloof. Hy kan glo. Dit hang net af wat hy glo. Elke mens, want weet jy wat sê die Bybel? Hy sê dis 'n gawe van God. God het aan elke mens die gawe van geloof gegee om te kan glo. Nou hang dit net af wat jy met jou geloof doen. Wat glo jy? Want nou kan jy glo net wat jy wil. Daar was mense wat geglo die aarde is plat. As jy te ver gaan, gaan jy afval. Regtig? Daar's vandag nog mense wat glo die son beweeg om die aarde. En dis nie waar nie. Die son staan doodstil al vir 6000 jaar. Ons beweeg teen oor die 100.000 km per uur in die eklips om die son. Gemiddelde afstand van 140 miljoen kilometer. En ons draai om ons eie denkbeeldige as noord-suid teen 1600 km per uur. Vat ons 24 uur om een keer om te gaan. Dit hang af wat jy glo. Jy kan alleen ook glo. Maar wat is die waarheid? Die waarheid. Jesus sê julle gaan die waarheid ken en die waarheid, die eienskap van waarheid glo is, dit maak jou vry. Die oomblik toe die sondaar, toe hierdie sondaar, hierdie waarheid vat, dat Jesus vir hom in die kruis gesterf het, en dat hy, as hy in Jesus glo, as hy verlosser en saligmaker, en Jesus in die geloof aanvaar, as hy dan, as verlosser en saligmaker, dan ontvang hy vergifnis van sondes en die gawe van die ewige lewe. En die oomblik toe hierdie sondaar dit doen, wat gebeur met hom? Hy ervaar dit. Die voorwaarde om Jesus in Jesus te glo, om Jesus te vertrou, om Jesus te vertrou. En nou is hier vir my iets wonderliks. Daar is vir my, in Romeine 10 sê Paulus vir ons, dat hulle moet die waarheid hoor, en dan moet hulle die waarheid glo. Wat sê hy? En daar in Romeine 10, hy sê hulle met die waarheid, hoe sal hulle glo as hulle nie hoor nie? En hoe sal hulle hoor as niemand dit vir hulle vertel nie? Daar is 'n vereiste. Jy moet die waarheid hoor om dit te kan glo. Jy moet kennis neem van die waarheid. Jy moet kennis neem van die waarheid. En wanneer jy hierdie waarheid gehoor het, moet jy dit aanvaar, jy moet dit onderskryf. Jy moet sê ek stem daarmee saam. En die oomblik as jy sê ek stem hiermee saam, ek is 'n sondaar, ek is verlore, maar Jesus het vir my gesterf en hy kan en wil en sal my red as ek in hom glo. Die oomblik as ek werklik my toestand besef en dit en hierdie waarheid onderskryf en dit aanvaar en dan daarby aanpas, dit met ander woorde beoefen, die waarheid implementeer in my lewe, ervaar ek. Ek meen, dis so goed soos wanneer iemand het dit al illustreer. Ek haal my motorsleutels uit en ek sê vir jou, hier is my motor se sleutels, jy kan daarmee ry. As jy nie hierdie sleutel vat en in die motor se slot sit, sal jy nooit met hom ry nie. Jy sal vanaand nooit by die huis kom as jy nie geglo het daai sleutels in jou sak gaan jou motor oopsluit en aanskakel en jy kan met hom huis toe ry nie. Jy sou net hier geslaap het. Maar wat gaan jy doen as die kerk uitkom? Jy gaan daai sleutels uit jou sak uithaal, jy gaan dit in die slot sit en jy gaan hom draai. Hoekom? Want jy glo dit gaan die motor gaan vat en dan gaan jy ry. Jy doen wat jy glo. Want as jy dit nie geglo het nie, sal jy nie die sleutels uit jou sak gehaal het nie. Jy sou huis toe geloop het. En jy sou gesê het, ek glo nie hierdie sleutels kan hierdie Ford of Chef of wat ook al is aanskakel nie. Ek sal maar moet loop. Dan loop jy met die sleutels in jou sak, want jy glo nie jy kan huis toe gaan daarmee nie. Jy moet dit hoor, dan moet jy dit onderskryf, dan moet jy dit implementeer. Baie mense weet Jesus het aan die kruis gesterf. Ek het dit van sonnaarskooltyd af geleer, maar ek het dit geweet, ek het dit geglo, maar ek het dit nooit implementeer nie. Totdat in 1962. Ek sluit af. Wat is die doel dan? Wel, in die eerste plek is die doel van die Here om my in die hemel te kry. Dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word. Hy wil graag almal in die hemel hê, want hy het ons almal lief, want so lief het hy ons almal gehad, dat hy sy seun gegee het, dat hy hierdie saligheid initieer het. Die doel van hierdie saligheid is, God wil sy liefde vervul sien in elke sondaar, hy wil sy liefde uitstort op elke sondaar. Die Here het jou lief, die Here het jou so lief, dat hy sy seun gegee het, hy wil nie jou eendag in die hel sien nie, hy wil jou nie eendag in die verlore ewigheid sien nie, hy wil jou graag by hom in die hemel hê. Dis die doel, dis die plan van die Here, my vriend, hy wil jou in die hemel hê. As jy vannag sterf, wil die Here jou in die hemel hê. As hy vannag sy kinders kom haal, wil hy, jy moet saam gaan, hy wil jou graag in die hemel hê. Dis die doel van die saligheid, om jou in die hemel te kry, want jy is nie gebore op pad hemel toe nie. Ons is sondaars. Wat sê Romeine 3:22 vir ons? Want ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het almal gesondig, dit ontbreek ons aan die hemel. Daarom, dis die doel van die saligheid, om ons in die hemel te kry. Wat sê Petrus in 1 Petrus 1:3? Hy sê, geseend is die God en Vader, wat ons na sy grote barmhartigheid, sy grote genade, die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Hy wil hê ons moet die ewige lewe hê, beerwe. Hy skenk dit aan ons in Christus. Dis die doel van die saligheid, om ons daar te kry. Dis die doel, dis die plan van die Here, maar meer nog, hoekom het die Here u en my gered? Wat is die plan en die doel van die saligheid in sy kinders se lewe, in u en my lewe, wat sê, ag dominee, jy preek nou vanaand, maar ek is lank al gered. Wonderlik as jy daai getuienis het, maar weet jy wat, dan moet jy nou nie die boodskap aanstuur en sê, wel, ek hoop hier is maar iemand wat vanaand nog nie vir Jesus ken nie, want dominee preek nou so ernstig, en as jy nie die saligheid het nie, is jy verlore, maar ek is gelukkig lank al gered. Ek wil vir jou wat sê wat lank al gered is. Ek wil vir jou sê wat lank al gered is. Het jy gelees wat staan hier? Want ons is sy maaksel geskape in goeie werke, wat God voorberei het. Hoekom? Ons is sy skepsel, ons is hierdie saligheid skepping, ons is hierdie meesterstuk, ons wat nou sê, ach, maar ek is lank al gered, dominee, ons is hierdie meesterstuk, lank al gepolish, gewanish, opgevryf, nee, lank al, blink, gepreek, geskape in goeie werke, hoekom? God voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Nou vraag ek, hoe wandel jy 2016 uit 2017 in? Hoe wandel ek en jy in hierdie goeie werke? Nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Verwag die Here, dis die doel van my saligheid, dat ek die Here nou sal dien. Nie net om my in die hemel te kry nie, dat ek hom nou sal dien, dat ander Jesus ook in my lewe sal sien, en ook dit sal begeer, en ook sal inkom, want dis al hoekom Jesus nog nie gekom het nie. En hoe sal hulle kom, as hulle nie hoor nie? Hoe sal hulle hoor en sien, as ons dit nie leef en getuig nie? Sodat ons die getuies, ons die instrumente, ons die werktuie, ons hierdie groot saligheid, kan uitdra na 'n verlore gaande wêreld. Gaan u dit doen? In 2017. Die Here help ons. Amen. Kom ons buig. Vriende, ek wil hê ons moet hierdie diens en hierdie eerste sonnaand van 2017 reg begin. Baie graag. Dis dalk die laaste keer wat ek hier is. Hoe sal ek weet? Dis dalk die laaste aandiens wat u bywoon. Hoe sal ons weet? Maar as dit nou vanaand die groot saligheidsplan van die Here, as u vanaand ingesluit word by die groot saligheidsplan van die Here, sê vanaand is dit jou beurt. Vanaand moet jy kies. Stel jy belang in hierdie saligheid, in die wonder van hierdie saligheid. Stel jy belang in my genade. Wil jy dit graag hê? Jy wil vandag vanaand vir die Here sê, Here, maar ek het 2016 nie mooi uitgegaan nie. Maar ek wil 2017 reg ingaan. Vanaand, Here, hierdie genade, dankie. Maar dominee, bid vir my. Bid vir my. Ons oë is gesluit, ons hoofde is gebuig. U sê, dominee, ek verlang hierdie saligheid. Ek het dit nie. Ek smaak dit nie. Bid vir my. Ek gaan vir u bid. Maar u moet vir my sê, bid vir my. Steek jou hand op. Laat sak dit. Bid vir my. Jy sê, dominee, maar ek is al lank al 'n kind van die Here. Sy maaksel geskep, maar ek wandel nie soos ek moet nie. Maar ek wil regmaak. Ek weet wat is verkeerd. Bid asseblief vir my. Baie dankie, ek sien die hande. Baie dankie. Nog iemand, ek gaan afsluit. Die Here het gesien, maar hy sien ook die hande wat nie opgegaan het nie. Ons sien wat voor oë is. Hy sien die hart. Here, ek wil vir u sê baie dankie. Ek wil vir u sê baie dankie, Heilige Gees, dat u getrou is. Baie dankie dat u by nie een van ons sal verbygaan nie. Dankie dat u nie by daardie persone sal verbygaan wat die hand opgesteek het en gesê het, bid vir my. Here, dankie dat ons as gemeente vir daardie persone nou kan saamstem in die gebed. Ons wil eendragtig sê, amen, Here, vir daardie mense. U sien hulle nood, u sien hulle omstandighede, u sien hulle behoefte. En net u kan hierdie heerlike saligheid, u kan hierdie heerlike werk, hierdie volbragte werk, hierdie volbragte kruiswerk, deur die werk van die Heilige Gees, in daardie harte manifesteer. Kom, doen dit, Here, en word u so verheerlik. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Verdaag ons dan nou hiervanaan verder vir hierdie eerste week en verder in 2017. Geef vir ons groot genade asseblief om nie te vergeet dat ons u meesterstuk is, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, sodat ons daarin kan wandel nie. Ons bid dit in sy wondernaam alleen. Amen.